Íránský prezident Rouhání navštívil Evropu. Legální libyjský parlament odmítl vládu národní jednoty. Saudský král Salmán završil první rok vlády. Afgánský Taliban si klade podmínky mírových jednání. Turecké útoky proti Kurdům ohrožují statisíce civilistů. OSN pozastavila 15 zemím hlasovací práva. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Michael Rosipal
a Hanka Skánilová.
Svět ve 20 minutách.
Íránský prezident Hassan Rouhání navštívil tento týden poprvé od svého zvolení Evropu. Přicestoval jako první íránská hlava státu po 16 letech. Na čtyřdenní návštěvu Itálie a Francie ho doprovázela 120členná delegace podnikatelů a ministrů. Rouhání během návštěvy uzavřel dohody v hodnotě miliard dolarů. Rozepisuje se o tom server americké televizní stanice NBC News. Jedna z dohod se týká ropovodu, jehož výstavba zajistí italské firmě Saipem příjem ve výši až 5 miliard dolarů. Okolo 5,7 miliard vydělá v Iránu ocelářský podnik Danieli a na 4,25 miliardy si přijde skupina Condotte d'Acqua, která buduje infrastrukturu.
Teherán splnil požadavky mezinárodní dohody o omezení svého jaderného programu a dosáhl zrušení sankcí. Prezident Rouhání teď po letech omezeného přístupu na západní trhy usiluje o zahraniční investice. V úterý pronesl projev na iránsko-italském obchodním fóru, kde se mluvilo i o lidských právech a konfliktu na Blízkém východě. Rouhání se také sešel s italským premiérem Matteem Rencim.
Jak NBC dále uvádí, Rouháního přijal i papež František. Mluvili spolu 40 minut v soukromí, dodává libanonský server Jalibnan. Podle vyjádření Vatikánu papež prezidenta vyzval, aby bojoval proti terorismu a pašování zbraní v regionu. Rouhání údajně Františka požádal, aby se za něj modlil a věnoval mu ručně tkaný koberec z města Kom. Bylo to první setkání íránské hlavy státu s papežem od roku 1999.
Při Rouháního návštěvě Francie vznikl společný podnik íránské firmy Chodro s automobilkou Peugeot Citroën v hodnotě 400 milionů eur, informuje francouzský deník Le Monde. Už v druhém pololetí příštího roku by měl v Íránu vyrobit až 200 tisíc vozů. O společném podniku jedná s íránskou firmou Saipa také Renault. List také píše o dohodě s francouzským Airbusem, od kterého Teherán zakoupí 118 letounů za zhruba 22 miliard eur. Francouzský Total podepsal smlouvu o nákupu íránské ropy a vzájemná spolupráce se chystá i mezi železnicemi a námořními správami.
Francie však pro Rouháního neuspořádala oficiální společný oběd, protože odmítla vyhovět íránskému požadavku, aby na stole nebylo víno a aby se podávalo rituálně čisté maso podle muslimských zvyklostí. Elizejský palác se vymluvil na republikánskou tradici, informuje britský Telegraf. V Římě slavnostní večeře byla a alkohol se nepodával. Francouzi jídli Iráncům místo oběda snídani, ale tu zase nechtěl Teherán s tím, že je to příliš laciné. A tak každý z prezidentů obědval ve čtvrtek sám. Francouzi ani Rouháního návštěvu neoznačovali za oficiální, ale prezident François Hollande ho přesto přijal s vojenskými poctami a hymnami, všímá si agentura AFP.
Když byl Rouhání v Římě, vyvolalo rozruch i kritiku zakrytí nahých antických soch v Kapitolském muzeu krabicemi, dodává britský Independent. Měl to být výraz respektu vůči prezidentovi konzervativní Islámské republiky. To ale pobouřilo skupinu za práva íránských žen My Stealthy Freedom. Název bychom mohli přeložit jako Má kradmá svoboda. Tato iniciativa poukázala na to, že Itálie respektuje islámské hodnoty, ale Islámská republika nerespektuje hodnoty ani svobodu volby íránských žen. A předsedkyně francouzské íránské národní rady odporu Mariam Radžávíová poznamenala, že rudý koberec evropských vlád pro Rouháního vítá kmotra terorismu a fundamentalismu, připojuje britský deník Telegraf.
Není to poprvé, co Itálie zahalovala sochy, aby neurazila muslimské diplomaty, pokračuje Independent. Když loni v říjnu přijel navštívit premiéra Renciho korunní princ z Abu Zabí, Florencie zakryla plastiku Jeffa Koonce. Letos však byla kritika italských ústupků hlasitá. Zatímco Rouhání jednal s Rencim, lidé se na sociálních sítích pošklebovali zahaleným aktům a posílali si výsměšné fotomontáže, uzavírá Independent. Podle Telegrafu však premiér ani ministr kultury o rozhodnutí sochy zakrýt nevěděli a nenařídili je. Také íránský prezident Rouhání potvrdil, že nic takového nepožadoval.
Tento týden pohasla naděje na usmíření politických soupeřů v Libyi. Demokraticky zvolený parlament v Tobruku odmítl vládu národní jednoty, píše deník Financial Times. Dohodu podepsali obě znesvářené strany v prosinci po mnoha měsících obtížného vyjednávání zprostředkovaného OSN. Tobrucký kabinet teď vyzval ke změnám v kabinetu, jehož složení navrhla nová 9členná prezidentská rada pod vedením designovaného premiéra Faize Sarraje. Tobrucká vláda i islamistický všeobecný národní kongres, který ovládá hlavní město Tripolis, měly zásadní neshody i při jednání o vládě národní jednoty v Maroku. A oba parlamenty tvrdili, že vyjednavači zastupují jen sami sebe.
Dohoda se podepsala s předpokladem, že obě strany přesvědčí všechny své lidi o její prospěšnosti, ale je vidět, že to byla sázka do loterie založená na mylném předpokladu, komentovala tobrucké odmítnutí členka mezinárodní krizové skupiny Claudia Gaziniová. Teď bude třeba dalších jednání, ale výsledek není vůbec jistý.
Libye má dvě vlády a dva parlamenty od léta 2014. Usmíření komplikuje osobnost generála Khalífy Haftara, který je velitelem armády legální vlády, ale islamisté v Tripolisu ho odmítají. Haftar se netají svým odporem vůči nim a také proti nim vede ozbrojený boj. Obě strany bojují o území a přírodní zdroje, ale velké části země také ovládají místní ozbrojené milice. Nestability země využil tzv. Islámský stát, který obsadil její části. Podle OSN jsou dnes v Libyi až 3000 zahraničních džihadistů. Pravidelně útočí na ropné rafinerie a sklady a zapalují cisterny s ropou. Jestli se znepřátelené strany brzy nedohodnou nebo Západ neobnoví jednání, stane se vláda národní jednoty třetím libyjským kabinetem a ještě navíc v exilu, varuje Gaziniová, kterou cituje list Financial Times.
V těchto dnech uplynul první rok vlády nového saúdského krále Salmána. Byl to rok velmi bouřlivý, píše agentura AP. Už několik hodin po nástupu na trůn Salmán oznámil rozsáhlé změny, které upravily pravidla saúdského nástupnictví a rozhodovací procesy v oblasti bezpečnosti i hospodářství. Salmán vládne s odvahou, kterou západní zpravodajské služby nazývají impulzivní.
Salmánovi je přes 80 let a na trůn usedl po smrti svého 90-letého nevlastního bratra Abdaláha. Téměř okamžitě sesadil dva syny svého předchůdce z pozic guvernérů Riádu a Meky, zrušil 12 vládních výborů a rad a jmenoval vlastního syna ministrem obrany a před ním členem dvou nových supervýborů, které dohlížejí na bezpečnost a ekonomiku země.
Salmánova Saúdská Arábie zaujala agresivní postoj vůči svému dlouholetému regionálnímu rivalovi Íránu. Postavila se do čela vojenské koalice v boji proti jemenským povstalcům, které Teherán podporuje, a neúspěšně lobovala proti mezinárodní dohodě o íránském jaderném programu. Na domácí půdě se Salmán pustil do hospodářských reform, které mají zmírnit dopad klesajících cen ropy, a dál posiloval postavení svého syna.
Z vývoje v zemi nedávno vyjádřila obavy spolková zpravodajská služba BND. Podle ní se chce Saúdská Arábie stát vůdcem arabského světa. Dřívější opatrný diplomatický postoj starších politiků královské rodiny nahradila nová impulzivní politika intervence, konstatuje zpráva německé tajné služby. Monarchie je podle ní připravena podstoupit bezprecedentní vojenská, finanční a politická rizika. Soustředění hospodářské a zahraniční politické moci v rukou Salmánova syna může také vést ke konfliktu s dalšími členy královské rodiny i zeměmi v regionu.
Už 10 měsíců pokračuje kontroverzní vojenská intervence v Jemenu. Úspěchy jsou sporné. Od loňského března zahynulo 5800 lidí a více než 80% jemenských obyvatel naléhavě potřebuje potraviny a vodu. Salmán a jeho syn se však chovají jako drsní chlapi. Princ Muhammad v prosinci nečekaně oznámil vznik islámské protiteroristické vojenské aliance 35 zemí se sídlem v Saúdské Arábii. Kromě zahraničních nepřátel zdědil Salmán i řadu domácích problémů. Jako nedostatek levného bydlení a pracovních příležitostí pro mladou generaci. Saúdský rozpočet měl loni deficit ve výši 98 miliard dolarů a letos se čeká 87 miliard. Země potřebuje zahraniční investice a diverzifikaci ekonomiky. Salmán však trochu rozšířil práva žen a poprvé v historii země jim dovolil kandidovat v komunálních volbách.
Vztahy mezi sunnickou Saúdskou Arábií a šíjickým Íránem byly napjaté řadu desetiletí, ale za Salmánovy vlády se rozpory ještě prohloubily. Teherán obvinil Riád z nedbalosti, když v září v tlačenici v Davu zahynulo nejméně 2400 poutníků, včetně více než 460 Íránců. Krátce předtím se zřítil jeřáb v Mekce a zabil nejméně 111 poutníků. Napětí vzrostlo ještě víc, když Riád letos v lednu popravil 47 lidí obviněných z terorismu, včetně šíjického duchovního Nimra Bákera Nimra. V Íránu vypukly protesty a rozvášněné davy vyplenily saudské velvyslanectví v Tehránu. Saudská Arábie s ním přerušila diplomatické styky a po ní i další země v Perském zálivu. Shrnuje výsledky roční vlády saudského krále Salmána agentura AP.
Afgánský Taliban zváží jednání o míru, jen pokud bude vyškrtnut ze seznamu teroristických organizací OSN. Podle agentury Reuters to uvedl nejmenovaný vysoce postavený člen hnutí, jehož politické křídlo se setkalo s aktivisty na neoficiálním fóru v Dauhá. Situace v Afghánistánu se v posledních měsících zhoršila. Taliban skoro ovládl provincii Hilmand a v hlavním městě Kábulu vzrostl počet sebevražedných útoků. Afgánská vláda i sousední země proto znovu usilují o mírové rozhovory. Taliban však po stažení většiny mezinárodních jednotek z Afghánistánu zaznamenává úspěchy a šance, že by souhlasil s jednáním, je malá.
Další podmínkou obnovy mírových jednání je propuštění politických vězňů a zřízení oficiálního politického úřadu, zdůraznili zástupci Talibanu v Dauhá. OSN také musí odblokovat zmrazený majetek hnutí a zrušit zákaz cestování pro jeho nejvyšší představitele. To všechno jsou pouze předběžné podmínky, po jejichž splnění prý Taliban teprve zváží, zda vůbec k mírovým rozhovorům přistoupí.
K rozhovorům mezi Talibanem a afgánskou vládou už v minulosti došlo. První jednání se konalo v Pákistánu loni v červenci. Druhé kolo však bylo zrušeno, když vyšlo najevo, že vůdce hnutí Mula Muhammad Umar, který rozhovory schválil, je už 2 roky mrtvý. Pak se zhoršily afgánsko-pákistánské vztahy a zesílily boje Talibanu s afgánskou armádou.
Tématem víkendového shromáždění v Dauhá, jehož se zúčastnili také zástupci bývalé afgánské vlády, bylo ukončení války v Afghánistánu. Schůzku zorganizovala krizová skupina s názvem Pagvošské konference o vědě a světových záležitostech, která v roce 1995 získala Nobelovu cenu za mír. Současný afgánský kabinet nevyslal do Dauhá žádné představitele, ale schůzky se zúčastnili poradce prezidenta a bývalý ministr vnitra.
Podle někdejšího ministra financí Anvára Ahádího, který byl v Dauhá také, zatím Taliban ochotu k přímému jednání nevyjádřil a nepředložil ani žádný návrh, jak se posunout kupředu. I kdyby chtěl mírové rozhovory zahájit, nebyl by to názor celého hnutí. V Talibanu probíhá vnitřní boj, organizace není názorově jednotná a tyto rozpory by tak mohli jednání brzdit, soudí agentura Reuters.
Útoky turecké armády ohrožují až 200 tisíc civilistů v kurdských městech, varuje Amnesty International, kterou cituje americký server Breitbart. Turecké zásahy v kurdských oblastech jsou na denním pořádku a provázejí je zákazy vycházení a výpadky základních služeb. Představují tak kolektivní trest, upozorňuje Amnesty International. Turecko bojuje proti straně kurdských pracujících PKK a jejímu militantnímu křídlu s názvem Vlastenecké revoluční mládežnické hnutí. Civilisté prožívají extrémní útrapy a turečtí vojáci dokonce brání sanitkám ve vjezdu do oblastí, kde platí zákaz vycházení. Nefungují dodávky vody ani elektřiny, je nedostatek potravin a čtvrti obléhané armádou jsou na pokraji zhroucení.
Amnesty International zaznamenala svědectví některých kurdských obyvatel. Jeden z nich vyprávěl, jak byl ve vlastním domě zabit jeho příbuzný. Vojáci prý k němu 12 dní nepustili rodinu, aby ho mohla pohřbít. Další Kurd potvrdil, že jeho rodina byla 20 dní bez vody a 15 dní bez elektřiny. Podle Amnesty zabili vojáci v obléhaných oblastech 150 civilistů, včetně žen, dětí a starých lidí. Organizace kritizuje obě strany, tureckou policii a armádu za užití těžkých zbraní a ostřelovacích pušek a stranu kurdských pracujících za atentáty, při kterých umírají civilisté. Jeden takový provedli ozbrojenci 13. ledna na policejní stanici a zabili jednoho policistu a 5 civilistů, včetně 2 dětí.
Server také cituje německou stanici Deutsche Welle, podle které turecká armáda od loňského července zabila na 600 kurdských bojovníků. Zahynuli také desítky příslušníků tureckých bezpečnostních složek. Amnesty International odsoudila i tureckou vládu, která odmítá pustit do oblastí se zákazem vycházení nezávislé pozorovatele, novináře a aktivisty za lidská práva a šikanuje všechny své kritiky. Minulý týden zadržely turecké úřady 19 akademiků, kteří označili turecké vojenské operace v kurdských oblastech za nový útok na ohrožené právo na svobodu projevu.
Amnesty International také kritizuje mezinárodní společenství za neochotu odsoudit tureckou cenzuru. Podle Amnesty mlčí proto, že Turecko potřebuje ke sklidnění syrské občanské války a uprchlické krize. Organizace, která sleduje dodržování lidských práv, nekritizuje tureckou vládu za zásahy proti Kurdům poprvé. Loni v srpnu upozornila, že turecké nálety na pozice kurdských odzbrojenců v iráckém Kurdistánu zabili 8 civilistů a zranili nejméně 8 dalších, včetně jednoho dítěte. Poradce Amnesty, který iráckou oblast navštívil, zdůraznil, že turecké letecké útoky zabíjejí a mrzačí tamnější obyvatele a vyhánějí je z domovů. Podle něj se turecká armáda zaměřuje na místa, kde nejsou žádné vojenské cíle. Oběti útoku vzbuzují vážné pochybnosti o zákonnosti těchto akcí, cituje server Breitbart, organizaci Amnesty International.
Venezuela a dalších 14 států byly zbaveny hlasovacích práv v OSN kvůli nezaplaceným příspěvkům. Informuje o tom latinskoamerický server Latin America Herald Tribune. Země, které mají nedoplatky, tak nebudou moci hlasovat na současném 70. zasedání, kromě jen zcela výjimečných situací. Uvedl to generální tajemník OSN Ban Ki-moon. Podle deníku je zbavení hlasovacích práv zvlášť trapné pro Venezuelu, která loni získala křeslo v Radě bezpečnosti a podle rotačního systému má příští měsíc převzít její předsednictví.
Venezuela je v katastrofální finanční situaci. Loni měla nejvyšší inflaci na světě ve výši 275%, uvedl Mezinárodní měnový fond. A letos podle něj inflace stoupne až na 720% a hrubý domácí produkt se propadne o 18%. Na seznamu neplatičů je také Bahrajn, který je stejně jako Venezuela členem organizace zemí vyvážejících ropu OPEC. Příspěvky nezaplatili ani svatý Vincenc a souostroví Grenadíny, Dominikánská republika, Burundi, Libie, Mali, Maršálovy ostrovy nebo Vanuatu.
Informační dopis Ban Ki-moona zmiňoval jako neplatiče také Irán, ale mluvčí OSN později oznámil, že Teherán dluhy uhradil. Generální tajemník mu však byl ochoten udělit výjimku, protože Irán byl donedávna předmětem sankcí OSN kvůli svému jadernému programu. Teď splnil požadavky mezinárodní dohody z loňského července a sankce byly zrušeny. Valné shromáždění OSN uvedlo, že povolení hlasovat do konce 70. zasedání dostalo 5 neplatičů kvůli mimořádné situaci na domácí půdě. Jde o Somálsko, Jemen, Komory, Guineu-Bissau a Demokratickou republiku Svatý Tomáš a Princův ostrov.
Ban Ki-moon upozornil, že dlužníci musí uhradit alespoň minimální poplatek, aby hlasovací právo získali zpět. Například Venezuela dluží OSN skoro 3 miliony dolarů. Volební právo pozastavuje článek 19 charty OSN, a to po 2 letech neplacení příspěvků. Ty tvoří určité procento výdajů OSN podle podílu ekonomiky té které země na výši světového hrubého domácího produktu. Žádná země však nemusí platit více než 22% rozpočtu OSN. Toto procento odvádějí Spojené státy. Japonsko hradí necelých 11%, Německo 7%, Francie skoro 6%, Británie a Čína přibližně 5% a Rusko 2,5%. Na Venezuelu připadá částka ve výši 0,6% rozpočtu OSN, upřesňuje Latin America Herald Tribune.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravila Gita Zbavitelová. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přejí
Michal Rosypal
a Hanka Schánilová.